VOA This Morning.
Dari VOA di Washington DC, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda untuk Kamis 21 Juli 2022. Saya Karlina Amkas, apa kabar? VOA This Morning kembali bersama Anda dengan rangkaian berita dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Selepas berita dunia nanti, kami akan menyampaikan laporan dari tepi barat. Simak wawancara Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dengan Perdana Menteri Palestina, Mohammed Sitayeh.
Jordan has normalized relations with Israel immediately after Israel withdrew from occupied Jordanian territory. Egypt has normalized relations with Israel after Israel has withdrawn from Egyptian occupied territory, which is Sinai.
Pertemuan puncak Women 20 atau KTT W20 berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. Ini adalah acara sampingan dari KTT G20 di Bali. Kepada delegasi yang hadir, Greenpeace, organisasi peduli lingkungan, mendesak agar mereka melindungi hak perempuan adat.
Kami menuntut supaya W20 juga membumi gitu mas, lebih membumi.
Selain dua laporan tadi, pagi ini akan ada laporan mengenai usul Uni Eropa agar anggotanya memangkas gas sampai 15% untuk persiapan musim dingin. Wisudawan 2022 berbagi syukur dan kebahagiaan karena bisa diwisuda secara langsung, dan terapi tango di Uruguay membangkitkan semangat hidup pasien cuci darah. Kini saatnya kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Rabu mengatakan Moskow ingin merebut lebih banyak teritori di Ukraina Selatan, melampaui kawasan Donbas di mana pasukannya kini bertempur dengan pasukan Ukraina untuk menguasainya. Rusia gagal dalam tahap-tahap dini dari ofensifnya yang sudah berlangsung selama 5 bulan untuk menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atau menguasai ibu kota Kiev di Ukraina Utara. Tetapi Lavrov mengatakan dalam wawancara baru dengan media pemerintah, Rusia tidak lagi merasa dibatasi dalam bertempur di Donbas, di mana separatis Rusia telah bertempur melawan pasukan Kiev sejak 2014, sejak Rusia merebut semenanjung Crimea. Ibu negara Ukraina, Olena Zelenska, menyerukan langsung Rabu kepada para anggota Kongres AS agar negaranya diberikan lebih banyak sistem pertahanan udara guna membantu mengamankan wilayah udara negaranya. Dia menyampaikan pidato di depan para anggota Kongres dan secara blak-blakan memeragakan foto kereta bayi yang dilumuri darah dan tubuh kecil sebagai akibat pemboman oleh Rusia.
Американські народи, американські родини, Конгрес і президент Байден зробили уже.
Kami tidak menginginkan lebih banyak serangan udara, tidak lagi serangan misil, kata Zelenska kepada para anggota Kongres dari Partai Republik dan Demokrat. Ini merupakan acara puncak dari lawatan ibu negara Ukraina ke Washington mewakili suaminya, Presiden Volodymyr Zelensky. Pertemuan Zelenska dengan ibu negara Jill Biden, Presiden Joe Biden dan tokoh-tokoh pemerintahan top lainnya merupakan acara lainnya selama berada di AS. Tiongkok minta pemimpin HAM PBB untuk tidak menerbitkan laporan pelanggaran HAM di Xinjiang. Demikian menurut sebuah surat dari Tiongkok yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi para diplomat dari 3 negara yang menerimanya. Komisioner Tinggi PBB Michelle Bachelet menghadapi kritik tajam dari masyarakat madani karena terlalu lunak terhadap Tiongkok ketika melakukan lawatan pada Mei dan sejak itu mengatakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua karena alasan pribadi. Tetapi sebelum undur pada akhir Agustus, dia telah berjanji akan menerbitkan sebuah laporan tentang kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat. Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelecehan terhadap penduduk Uighur di Xinjiang, termasuk penggunaan tenaga kerja paksa di kamp-kamp yang dibangunnya. Tiongkok membantah tuduhan itu. Pemadam kebakaran London mendeklarasikan sebuah insiden besar di ibu kota Inggris itu pada Selasa sebagai tanggapan terhadap melonjaknya kebakaran di tengah-tengah berlangsungnya gelombang panas yang memecahkan rekor di Inggris dan Eropa. Pemadam kebakaran London mengatakan telah mengerahkan puluhan kendaraan pemadam api ke beberapa kebakaran di dan sekeliling kota itu, termasuk 30 kendaraan ke kebakaran lapangan rumput di London Timur. Inggris mencatat suhu tertinggi mencapai 40 derajat Celsius untuk pertama kalinya, sementara gelombang panas yang mencekam Eropa semakin intensif. Membumi hanguskan lapangan dan merusak landasan pesawat terbang serta rel kereta. Wali kota London, Sadiq Khan, menyuarakan keprihatinannya dengan keterlambatan pemadam kebakaran menanggapi beberapa laporan api, di mana tanggapan yang biasanya dijawab dalam kurun 6 menit kini menjadi 20 menit akibat banyaknya kebakaran yang terjadi. Tidak mungkin untuk pemadam kebakaran London menanggapi semua kebakaran ini kalau pemicuan api terjadi pada laju setinggi ini. Demikian kata Khan.
VOA This Morning, dalam wawancara eksklusif dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara di Yerusalem baru-baru ini, Perdana Menteri Palestina Mohammad Sitayeh memperingatkan kemungkinan meningkatnya militarisasi di kawasan. Sementara beberapa negara Muslim Sunni dan Israel membahas kerjasama melawan Iran. Namun, ia percaya bahwa Arab Saudi tidak akan mengakui Israel kalau solusi dua negara Israel dan Palestina belum terwujud. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas sungguh-sungguh berharap dibukanya kembali perundingan perdamaian dengan Israel. Berikut sebagian wawancara tersebut.
Perdana Menteri Mohammad Sitayeh, terima kasih sudah berkenan menerima VOA. Amerika kan saat ini sangat fokus dengan perang di Ukraina, dan sebagai bagian dari hal itu, Presiden Biden benar-benar berupaya memperkuat aliansi di seluruh dunia, termasuk aliansi yang berkembang, persahabatan yang tumbuh antara negara-negara Arab dan Israel untuk melawan Iran. Nah, apa pandangan Anda dengan hubungan yang membaik ini, dalam arti dampaknya pada Palestina menuju solusi dua negara?
Egypt has normalized relations with Israel.
Yordania telah menormalisasi hubungan diplomatiknya segera setelah Israel menarik diri dari wilayah pendudukan Yordania. Mesir menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel setelah Israel menarik diri dari wilayah pendudukan Mesir, yaitu Sinai. Jadi bagi kami, faktor utama antara seluruh negara Arab ini adalah adanya inisiatif perdamaian yang dirancang atas dasar itu. Negara-negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel berdasarkan asumsi bahwa Israel akan mengakhiri pendudukannya di wilayah Arab dan Palestina yang didudukinya.
Apakah Anda khawatir Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel?
The Saudi position is very clear.
Tidak, saya rasa tidak. Maksud saya, posisi Arab Saudi sangat jelas. Pangeran Mohammed bin Salman dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam lebih dari satu kesempatan telah menunjukkan sikap yang jelas. Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, kecuali Israel mengakhiri pendudukannya di perbatasan wilayah otoritas wilayah Palestina.
Anda yakin?
I do. Of course.
Tentu saja.
Bagi pendengar kami di seluruh dunia yang beragama Islam atau mereka yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim, karena seperti saya sampaikan, saya dibesarkan di Indonesia, jadi saya sangat akrab dengan perjuangan Palestina nih. Namun saya pikir ada kecenderungan di tengah masyarakat untuk melihat konflik ini secara sangat hitam dan putih dalam konteks antara Muslim dan Yahudi. Apakah pandangan semacam itu konstruktif untuk perjuangan Palestina dan apa pesan Anda pada mereka?
The conflict in Palestine is not religious. The conflict in Palestine is political.
Tidak. Konflik di Palestina bukan konflik agama. Konflik di Palestina bersifat politis. Karena sepanjang sejarah, kami menentang semua pendudukan, termasuk pendudukan Palestina. Ini tidak ada hubungannya dengan agama. Kami berdiri kokoh melawan pendudukan Irak ke Kuwait. Ini adalah salah satu negara Arab Muslim Sunni yang menduduki negara Arab Muslim Sunni lainnya. Jadi masalahnya bukan tentang agama. Masalahnya adalah soal pendudukan.
Dalam wawancara khusus VOA ini, Perdana Menteri Palestina Mohammad Zayeh menekankan bahwa konflik antara Israel dan Palestina bukan konflik agama. Perdana Menteri Zayeh juga mengatakan bahwa apa yang ditentang Palestina adalah pendudukan negara mereka. Israel menganggap tepi barat sebagai wilayah sengketa dan telah membangun puluhan permukiman Yahudi Israel di sana. Ada lebih dari 700 ribu pemukim Israel yang kini tinggal di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania dan jalur Gaza dari Mesir dalam perang 6 hari tahun 1967. Sebagian besar komunitas internasional menganggap ketiga wilayah itu sebagai wilayah pendudukan Israel yang terus menjadi batu sandungan dalam perundingan damai Arab-Israel. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kantor pusat Uni Eropa, Rabu mengusulkan agar negara-negara anggota memangkas penggunaan gas mereka hingga 15% dalam beberapa bulan mendatang. Karena blok tersebut bersiap akan kemungkinan penghentian penuh pasokan gas alam Rusia yang bisa membuat musim dingin yang akan datang semakin dingin.
Meskipun pemangkasan penggunaan gas awal akan bersifat sukarela, komisi juga meminta kewenangan untuk memberlakukan pengurangan wajib di seluruh blok itu jika terjadi keadaan darurat di seluruh Uni Eropa yang disebabkan oleh apa yang dipandang Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebagai upaya yang disengaja oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadikan ekspor gas sebagai senjata.
Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon.
Rusia memeras kita. Rusia menggunakan energi sebagai senjata. Dan oleh karena itu, dalam hal apapun, apakah itu penghentian sebagian besar gas Rusia atau penghentian total gas Rusia, Eropa harus siap.
Negara-negara anggota Uni Eropa akan membahas langkah-langkah tersebut pada pertemuan darurat para menteri energi Selasa depan. Agar bisa disetujui, masing-masing negara harus mempertimbangkan untuk menyerahkan sebagian kewenangan mereka terkait kebijakan energi ke Komisi Eropa.
Assuming there is a full disruption of Russian gas, we need to save gas to fill our gas storages faster.
Dengan asumsi ada gangguan penuh gas Rusia, kita perlu menghemat gas untuk mengisi pasokan gas kita lebih cepat dan untuk itu kita harus mengurangi konsumsi gas kita. Saya tahu ini adalah permintaan besar bagi seluruh Uni Eropa, tetapi itu perlu untuk melindungi kita.
Menghemat 15% penggunaan gas antara Agustus hingga Maret mendatang tidak akan semudah itu. Komisi Eropa mengisyaratkan target yang diusulkan akan mengharuskan secara keseluruhan negara-negara Uni Eropa melipattigakan pembagian yang dicapai hingga saat ini sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai 24 Februari. Komisaris Energi Uni Eropa, Kadri Simpson, mengatakan
EU level savings so far have been equal of 5% and this is clearly not enough.
Simpson mengatakan tingkat penghematan Uni Eropa sejauh ini sama dengan 5%. Ini jelas tidak cukup. Proposal Rabu itu disampaikan pada saat sebuah posting blog dari Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan tentang kelemahan blok 27 negara itu. Sementara Uni Eropa telah memperoleh otoritas terpusat pada kebijakan moneter, perdagangan, anti-monopoli, dan pertanian, masing-masing negara berupaya mempertahankan kewenangan mereka atas masalah energi. Komisi Eropa telah menghabiskan beberapa dekade untuk menghancurkan benteng kedaulatan nasional ini, menggunakan gangguan pasokan sebelumnya untuk secara bertahap mendapatkan pengaruh dalam Uni Eropa. Invasi Rusia selama 5 bulan ke Ukraina sekarang menjadi ujian paling berat. Apakah negara-negara anggota bersedia menyerahkan lebih banyak kewenangan energi mereka? Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
The Voice of America, VOA.
Beralih ke Indonesia, Greenpeace bersama sejumlah aktivis perempuan melakukan kampanye di Danau Toba. Organisasi peduli lingkungan itu mendesak agar delegasi Women 20 atau W20 melindungi hak-hak perempuan adat.
Sebuah spanduk raksasa yang bertuliskan Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi terbentang di atas perairan Danau Toba. Aksi yang dimotori oleh Greenpeace Indonesia itu bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang betapa pentingnya menjaga hutan dan hak-hak masyarakat adat kepada para delegasi yang hadir dalam acara Women 20 W20 Summit di Danau Toba, Sumatera Utara. Women 20 merupakan acara sampingan dari konferensi tingkat tinggi KTT G20. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Aji Banjaran Aji, mengatakan pertemuan W20 yang mengedepankan isu kesetaraan, diskriminasi gender, ekonomi inklusif, perempuan marginal, dan kesehatan seharusnya juga menyorot apa yang terjadi di kawasan hutan Sumatera Utara.
Kami menuntut supaya W20 juga membumi gitu mas, lebih membumi. Mereka pakai tagline judulnya Recovery Together Equally. Really? Tapi sayangnya bahkan mereka nggak menangkap gitu isu-isu ya, isu di perempuan di Danau Toba dan sekitarnya.
Sekar menilai perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat penghancuran hutan dan perampasan lahan. Tak hanya itu, perempuan adat juga kerap mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria.
Aksi ini, hari ini adalah aksi kami yang kami kaitkan dengan W20. Tapi tentu saja perjuangan perempuan Danau Toba, perempuan Sumatera Utara melawan deforestasi yang hari ini menggerogoti hutan mereka, terutama hutan adat mereka, tidak berhenti dari sini. Mereka terus akan berjuang dan menyebarkan melawan gitu di tingkat tapak gitu untuk memperjuangkan tanah adat mereka.
Kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat, Rocky Pasaribu, mengatakan banyak persoalan agraria yang menimpa perempuan masyarakat adat di kawasan Danau Toba.
Kehadiran PTDPL yang dulu bernama Inti Indorayan Utama telah merampas ruang hidup masyarakat adat sekitar 167 ribu hektar saat ini. Walaupun sebenarnya pada Februari lalu kan Presiden Jokowi telah memberikan S4 SK Hutan Adat kepada masyarakat adat Batak, tetapi itu belum menjawab persoalan karena akar masalahnya DPL masih tetap diberikan izin operasi di kawasan Danau Toba.
Acara puncak W20 masih berlangsung di kawasan Danau Toba. Acara itu dimulai pada Selasa kemarin dan berakhir pada Kamis 21 Juli 2022. Delegasi 15 negara dan Uni Eropa hadir dalam acara tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning berikut laporan ekonomi pagi ini. Harga rumah di Amerika kembali naik pada Juni di tengah kekurangan pasokan rumah, sementara penjualan rumah yang sudah ada atau bukan rumah baru turun untuk bulan kelima berturut-turut. Itu terjadi di tengah kenaikan suku bunga hipotek menurut data industri yang dirilis Rabu. Penjualan turun 5,4% dibandingkan pada Mei, jatuh ke tingkat tahunan 5,1 juta rumah. Jauh di atas perkiraan ekonom, kata Persatuan Realtor Nasional Amerika atau NAR. Itu angka penjualan terlemah sejak Januari 2019, tidak termasuk pada awal pandemi 2020, kata Kepala Ekonom NAR Lawrence Yun kepada wartawan. Setelah mencapai $400.000 untuk pertama kalinya, harga rata-rata rumah secara nasional terus naik. Bulan lalu, menurut data, mencapai $416.000. Dengan inflasi yang melonjak dan keluarga Amerika kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, Bank Sentral Amerika, The Fed, dengan agresif menaikkan suku bunga untuk berusaha meredakan permintaan dan mengurangi tekanan. Tetapi, itu membuat harga rumah semakin tidak terjangkau bagi banyak orang. Bahkan, jika pasar perumahan kembali ke keadaan yang lebih normal pada akhir tahun, dengan kenaikan harga yang lebih bisa diatur, Yun mengatakan ia tidak yakin harga rumah akan turun secara nasional. Penjualan turun 14,2% dibandingkan pada Juni tahun lalu, sementara harga rumah rata-rata naik 13,4%. Menurut data, Penjualan rumah yang sudah ada tercatat 90% dari pasar real estate. VOA This Morning, kita ke Indonesia. Pemerintah akhirnya menyetujui usul petani sawit Indonesia untuk membangun pabrik CPO mini dan minyak makan merah berbasis koperasi.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki meyakini pembangunan minyak sawit mentah atau CPO dan minyak makan merah atau RPO mini berbasis koperasi bisa menjadi solusi untuk menyerap tandan buah segar atau TBS sawit dari petani. Pasalnya, sejak terjadi pelarangan ekspor CPO dan turunannya, bahkan hingga kebijakan tersebut dicabut, para petani sawit masih kesulitan untuk menjual hasil panennya.
Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi. Karena 35% produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, ya petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 41% lebih, jadi ini cukup.
Pemerintah ujarnya menargetkan pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi ini dimulai pada Januari 2023. Adapun investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik CPO dan RPO mini ini mencapai 23 miliar rupiah dengan return of investment selama 4,3 tahun. Pabrik kecil tersebut ditargetkan dapat memproduksi 10 ton minyak makan merah per hari dari 50 ton sawit yang setara dengan hasil sawit dari kebun seluas 1.000 hektar. Ia menjelaskan, sebelum pembangunan pabrik mini berbasis koperasi ini disetujui, teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS di Kota Medan. Teten berharap PPKS dapat segera membuat detail engineering design sehingga mesin tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi pilot project. Ketua APKASINDO, Gulat Manurung, mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Pasalnya, selama ini, petani sawit rakyat atau petani swadaya bergantung sepenuhnya terhadap pabrik kelapa sawit atau PKS besar untuk menjual hasil panennya.
Kalau kita lihat dari urutannya itu, yang paling aman itu, refinery itu bisa bertahan 6 bulan tanpa ekspor. Kalau PKS, paling 3 bulan dia tangki timbunnya. Udah itu meluber lah. Tapi kalau petani sawit, cuma tahan 2 hari sawitnya. Oleh karena itu, rencana pendirian pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit rakyat itu 100% kami dukung.
Lebih jauh, Gulat menjelaskan, kebijakan ini merupakan salah satu usulan dari para petani untuk mengakhiri kekisruhan industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, apabila hal ini tidak dilakukan, maka masalah yang sama akan terulang kembali. Para petani, kata Gulat, juga memberikan usulan lain untuk mengakhiri kegaduhan industri sawit di dalam negeri, yakni menurunkan atau bahkan menghilangkan pungutan ekspor dari kelapa sawit yang mana hal tersebut sudah dikabulkan. Kedua, pihaknya meminta pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi ini ada di setiap provinsi. Lalu ketiga, para petani juga meminta hanya ada satu referensi penetapan harga CPO, yakni harga referensi Kementerian Perdagangan berdasarkan Permendag nomor 55 tahun 2015. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain. Walaupun masih mengalami pandemi, mahasiswa dan pelajar SMU yang lulus pada tahun 2022 dapat kembali merasakan wisuda secara langsung. Kepada VOA, sebagian wisudawan berbagi rasa syukur dan kebahagiaan.
Ibrahim Nugroho adalah pegawai salah satu instansi keuangan pemerintah Indonesia. Ia menerima beasiswa dari kantornya untuk kuliah program S2 di Columbia University, New York. Ketika kuliah dimulai, pandemi tengah melanda. Namun ini tidak mengurungkan niatnya untuk kuliah di kota yang pernah menjadi epicentrum COVID-19. Tahun 2022, ia lulus dan meraih gelar Master of Public Administration di universitas ternama itu. Kepada VOA, Himi, panggilan akrabnya, mengaku pasrah apabila upacara wisuda akan diadakan online. Mengingat selama 2 tahun terakhir tidak ada upacara wisuda langsung, sementara kasus varian Omikron meningkat secara signifikan pada akhir tahun 2021. Namun pada awal 2022, ia mendapat kabar bahwa kampusnya akan mengadakan wisuda secara langsung. Himi merasa sangat beruntung dan bersyukur karena adik dan ibunya bisa hadir. Baginya, ini adalah momen kemenangan yang sangat penting dalam hidupnya.
Sama seperti Lebaran, setelah bulan puasa. Wisuda itu merupakan perayaan kemenangan setelah kita melalui berbagai ujian di satu jenjang pendidikan tertentu. Oleh karenanya, kita harus merayakan peristiwa tersebut dengan orang-orang yang kita cintai, seperti keluarga dan juga teman.
Columbia University tahun ini juga mengadakan upacara wisuda langsung susulan bagi para mahasiswa yang lulus pada tahun 2021 dan 2020, di mana saat itu upacara diadakan secara virtual. Bagi Raitisa Raufa yang baru saja lulus SMA, pengalaman yang paling mengesankan baginya adalah saat berjalan ke atas panggung untuk mengambil ijazah disaksikan oleh semua yang hadir. Pada bagian akhir upacara, semua wisudawan melempar topi untuk menandakan berakhirnya masa SMA mereka.
Menurut aku, wisuda itu representasi dari semua pencapaian dan pelajaran yang aku dapat dari 13 tahun terakhir di sekolah. Aku juga ngerasa, walaupun sedikit klise, wisuda itu penutup salah satu chapter hidup dan pembuka chapter selanjutnya.
Arsyad Sumarno mengaku sempat khawatir tidak akan merasakan wisuda secara langsung karena beberapa minggu sebelumnya banyak siswa yang terkena COVID di sekolahnya. Nyatanya, upacara wisuda tetap berlangsung tahun ini, namun di lapangan terbuka.
Saya ngerasa bersyukur banget bahwa setelah 2 tahun nggak bisa kumpul, alhamdulillah kemarin bisa gathering untuk ceremony graduation SMA. Class of 2022 is the first to be able to ngerayain momen yang spesial ini.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
VOA This Morning, klinik di Uruguay menggelar konser Tango Mini sebagai terapi bagi para pasien gagal ginjal yang sedang menjalani cuci darah di sana. Sejumlah pasien mengaku gairah hidup mereka muncul lagi berkat terapi itu.
Pada usia 85, warga Uruguay Olga Diaz didiagnosis mengidap gagal ginjal. Ia mulai merasa putus asa menghadapi masa depannya yang suram. Hidupnya bertahan berkat dialisis atau cuci darah 12 jam per minggu. Tetapi di klinik tempat ia mendapatkan perawatan, Diaz menemukan kemauan baru untuk hidup berkat pertunjukan hidup tango dan milonga dan khas Argentina yang mirip tango. Ini lebih dari sekadar obat, kata Diaz kepada AFP di klinik Diaverum di Montevideo. Pada suatu pagi bulan lalu, Diaz bersama 19 pasien lainnya duduk di kursi berlengan. Semuanya terhubung ke mesin cuci darah. Mendadak suara mesin dan obrolan para perawat tenggelam oleh musik bandoneon semacam akordeon kecil dan terdengarlah suara penyanyi yang melantunkan lagu tango klasik Naranjo en Flor. Senyuman merekah di wajah para pasien, termasuk Diaz yang datang ke rumah sakit itu 3 kali seminggu untuk cuci darah.
Ini memberi saya hidup, kegembiraan, antusiasme. Ini memberi saya hal-hal yang sebelumnya memudar. Saya dulu merasa monoton, sekarang tidak lagi. Saya sekali lagi memiliki antusiasme, kegembiraan, gairah.
Para pasien lainnya sependapat bahwa konser mini ini telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Riset ilmiah menunjukkan bahwa mendengarkan musik mengurangi kecemasan dan stres, serta menstabilkan detak jantung dan denyut nadi. Ini juga berdampak pada daerah-daerah di otak yang terkait perasaan senang dengan meningkatkan dopamin. Manfaat terapi musik telah banyak terbukti, kata spesialis ginjal Gerardo Perez yang berusia 68 tahun. Ia menambahkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia selama bertahun-tahun telah merekomendasikan pemanfaatan seni dan budaya ke dalam sistem kesehatan. Itu sebabnya ia selama 2 dekade ini memainkan musik tango dengan bandoneon bagi para pasien dialisis. Tetapi tahun lalu, prakarsa pribadinya ini diubah menjadi proyek Hospital Tango atau Tango Rumah Sakit yang menggelar konser mini di pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit. Gagasannya adalah mengalihkan untuk sementara waktu perhatian para pasien dari kekhawatiran, penyakit, ketidakpastian, dan penderitaan mereka. Di rumah sakit, banyak sekali waktu mereka untuk menyendiri, kerap kali khawatir. Para pemain bandoneon lainnya, serta penyanyi dan gitaris, telah bergabung untuk tampil di berbagai penjuru Montevideo. Terinspirasi oleh LSM musisi Spanyol untuk kesehatan, Tango Hospital kini berupaya menjadi badan amal, meluaskan aktivitasnya dan berkembang ke tingkat nasional. Sementara ini, kelompok itu berfokus pada tango yang dibanggakan Perez sebagai warisan budaya dunia. Akan tetapi misinya mungkin diperlukan hingga mencakup berbagai bentuk musik lainnya atau bahkan teater. Pada kenyataannya, lanjut Perez, semua ekspresi artistik apapun siap dipertimbangkan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning dan Karlina Amkas masih menemani pagi Anda. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.